Салам. Бүгінгі гәпләшігімізі машқаламызда перзентлеріңіз білен білі отырып діңлемегіңіз мүмкін. Бұ сізі хем перзентлеріңізі хем бір ялы пейдалы болар. Егер ядыңызда болса кечен кезек, өзгерен юреклер хаққында гәпләшіптік. Худайын сөйгісі себәплі, гүнәккәр юрек өзгәрияр, хаятлар өзгәрияр ве бүтінлей худая бағышланияр. Худайын сөйгісі барада пікір идеян екенім, бірінші орында Исраил халқы көзіңіме келер. Худай олары нәчі көп ярдан берін, хаятларыны сақлап қалан ве дүрлі тәсінліклер арқалы мәтәчіліклеріні өпчен еден болса да, халқ худайдан өз өрін. Худай нәм етті, ол хем өз сайлан халқыннан өз өрді ме? Асла, худай белі едіп білмейер. Ол өзгермеен худай, ол қадымда нәйлі болса, хәзір хемшейлі. Ол өз берен ақтыны, сөйгісіні өзгертіп, халқыннан өз өріп білмейер. Оның сөйгісі шейлі бір күйчілі. Халқы оны нәче ғайғыландырса, бәрбір олары ташлап қоймады. Шу себәплі хем Иса Месих ері келді. Халқыны гүнәләріндің халас етмек, Худая қайттармақ, инсанларын юрегіні өзгертіп, яшайшын көрініші хем Худая ярамлы етмек үчін келді. Ол ерді яшаян екен, хем мені өзіне чекіт ялы тартияды. Оның нәмісідір барды. Хеч кім шол нәмісіні білмесе, хей оның даналығы, руханилар ве перзилікні менсімеен сөздері халқы өзіне чекияды. Бұ оның сөйгісі ве ондағы мұқаддес рухты. Инсанлар хәлі мұқаддес рух хаққында білмейадылар. Худайын сөйгісі нәйілі болянын хем білмейр. Йөне Иса Месих білен білі 3 йылдан көпірек болан бір кіші бұ сөйгіні өзінде дүйяды. Бұ инсан кімді? Онда ділі варлық оқыпы барды. Ол адамлары өз изыннан ертіп біліяды. Өні шол білен білі оларды қорқы хем барды. Иса Месихі юқары руханыларын қоулысына ертенде ондан дәнен хем шол инсанды. Ине енді оның кімдігіні біліп алдыңыз ме? Хауа, Ресуллерден Петрусды. Ресуллерден Петрус хаққында оқиян екенім, оның хем бізе менсеш инсан боланын аңлиян. Иса Месихін су үстінде юренені көріп, ол хем халипасының изыннан бармағы қарар етті. Башында халипасына инанып, оңа середіп юреді. Үнсіні оннан чекмеді. Йөне суың ортасының еленде, үнсі аяқлары астына, толқынланян суға дүшті. Ине шоннан соң чөкіп башлады. Біз хем хаят толқынлары ішінде көздерімізі Худайдан чекияз. Шол вақта қиыншылықлары башымыздан кечіряз. Петрус Иса Месих білен 3 йылдан көпірек болан болса хем ондан дәнді. Соң болса гүнәсіне икрар болды. Үчінші күні қайта дирілен Месих Петруса хем көрінді. Шол вақта Исаның орнында болсаңыз нәме деп едердіңіз? Петрусың еден еші үчін кәйен болардыңыз ме? Йөне Иса Месих діңе бір сорақ берді. Петрус, мені сөйен ме? Петрус соңқы хаяты нәйіл боланыны оның берен жоғапына бағылады. Хова халипа сені сөйен дейді. Петрус еч хем ойлап отырман қойынларымы бақ. Ине шол сөзлер Петрусын соңқы хаяты нәхілі болмағыны кес кетіліп берді. Худайын сөйгісі, гүнәсіні кечмесі Петрусын дұрмышыны бүтінде өзгәртіп ей берді. Біз Худая хейч зат бермесек хем, хейч зат етмесек хам ол бізі сөймегі давам едер. Шоңа менсеш, мозуқлар сізі қызықтырен болса, бізің сайтымыза керін.